Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, i så fall.
Jeg skjønner ikke egentlig hva som problemet.
Det er jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på, som egentlig problemet.
Ja, men
det
et problem?
Vi har bedt om å bli fødet i trynet på Snapchat.
Hør Det alle snakker om, gratis, der du hører podcast. They're waking up with the sunrise low,
flipping coffee. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
For omtrent et år siden så hadde vi en gjest I podcasten som mange av dere som lytter kjenner godt. Hun programleder for et av Norges mest spennende dokumentarprogrammer, Norge bak fasaden, der hun, sammen med Kadhafi Zaman, møter mennesker som deler historier vi sjelden snakker så veldig høyt om I det landet her. Og I dag skal vi snakke med Janne Amble igjen. Det mange av dere som lytter som har lurt på hvordan det går med henne etter at vi hadde den siste praten med henne nå for et år siden.
Og ikke bare det, Alette, men det kanskje den mest lyttede episoden vi har hatt, fordi mange kjente seg så godt igjen I historien til Janne og måten hun delte på. Og etter hun deltok på Biohacking Weekend, og kanskje parallelt og litt før også, så begynte hun jo å bli mer nysgjerrig på hvordan hun kunne ta mer aktivt eierskap til sin egen helse, og hva som skjer I kroppen når vi begynner å se på livsstil, på biologien og hormoner og selvregulering på en litt mer bevisst måte.
For hun fikk jo diagnosen Hashimoto's under innspilling av programmet Norge bak fasaden. Etter å ha opplevd sterke symptomer som ekstrem tretthet, og hun fikk hukommelsessvikt. Og dette jo en tilstand der kroppens immunforsvar angriper skjoldbruskkjertelen, noe som ofte kan føre til lavt stoffskifte. Selv om hun ble fortalt at hun måtte gå på medisiner resten av livet, har hun utforsket mot metoder som kostholdsendringer, stressmestring og andre ting for å gjøre helsen sin bedre.
Ja, og den gang så fortalte hun jo at hun stod foran et veiskille. Hun vurderte å starte med medisiner, samtidig som hun ønsket å utforske dette med livsstil, hormetisk stress, kosthold og biohacking da, for å se om hun kunne gjøre noe selv. Og nå har det gått et år, og hva har skjedd siden sist, og hvordan har kroppen reagert, og hvilke valg har Janne tatt, og hva har hun lært på veien? I dag skal vi få en skikkelig, grundig oppdatering fra livet bak fasaden. Så velkommen tilbake til Biohacking Girls. Biohacking Girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Janne, så koselig å se deg igjen, og vi så spente med glede til oss, og ventet så lenge på samtalen med deg. Hvordan har du det?
Du, jeg har det veldig bra, ja. Det var en veldig fin intro. Jeg begynte å tenke sånn, herregud, hva har jeg gjort? Har det gått et år? Oi, shit, nå må jeg huske tilbake, for det har skjedd så mye. Herregud, ja, det helt utrolig. Ja. Mm.
Når vi avsluttet sist samtale, da hadde du ikke begynt på medisiner, men du hadde bestemt deg for at du skulle starte. Så kan vi ikke starte der?
Mm. Jo, ikke sant? Jeg hadde jo egentlig tenkt at jeg skulle gi meg selv frem til sommeren da, 2025. Og hvis ikke jeg på en måte, hvis jeg kom tilbake I august og ikke følte at jeg hadde fått kontroll på blodprøvene, for det jo ofte på blodprøvene man ser om man på en måte har kontroll, man må jo kjenne etter det også selvfølgelig, men det en kombinasjon, og jeg I hvert fall veldig glad I dokumentasjon, så for meg var blodprøvene viktig. Så jeg hadde egentlig bestemt meg for, hadde ikke de på en måte begynt å endre seg innen den sommeren, så ville det være liksom uansvarlig å ikke begynne på medisiner. Så husker ikke jeg om jeg hadde, gikk jeg til legen, hadde jeg begynt på denne dietten og holdt på med alt dette gærne greiene sist?
Nej, du hade inte begynt på någon speciell diet.
Nej, okej. Okay. Då men bara för då känner jag okej. Okay. Nej, för jag fick ju jag kände ju på något efter att jag tog en del grepp som vi snackade om sist så kände jag på något att många symptomen blev borta. Och att jag kände mig bättre, men blodproven mina var ju ganska dåliga. Och de blev och när du har stoffskifteproblem så tar du blodprover ganska ofta, så jag tog det regelmässigt. Ja, jag kände liksom inte att oavsett vad jag gjorde så kände jag inte att blodproven mina blev snudde inte. Men så kom jag i kontakt med en läge. Och jag ska ju vara försiktig med att driva och reklamera för produkter och sånt, men hon heter Jøgott. Så jag tror kanske folk som har är i branschen vet vem hon är. Men jag drog i alla fall till henne. Och hon sa jag tog en hel häv med prover. Och så alltså blodprover, olika typer blodprover. Och så sa hon, har du hört om AIP-dieten? Autoimmunprotokoll. Och det hade ju självklart inte jag. Men då drog jag på hytta, husker jag. Och så tänkte jag, okej, okay, nu ska jag gå all in på den dieten. Och det är ju en diet som alltså tanken är ju att fjärna all kost som kan vara med på beklager. Det är en liten jag har en liten kompis i soffan här så visst passar på en liten valp.
Ja.
Men ja, nej jag skulle pröva den och då fjärnar du på något allt av mat som du spiser till vanlig bortsett från någon väldigt få produkter och idén är ju att se vad är det du reagerar på. Och hela på något grundfilosofin här handlar ju om läcktarm och att det är läcktarm som är med på att förorsaka den autoimmuna reaktionen mot sköldkörteln. Så för att reparera sköldkörteln så måste jag börja jobba med tarmen, tarmhälsa. Och då fjärnade jag allt av mat i livet, alltså sån omtrent allt och jag är ju inte kock och jag hatar att laga mat och är skikligt dålig på det. Så att jag spiste i en periode så spiste jeg nesten bare kjøtt, men da spiste jeg bra kjøtt da, altså grassfôr og anguskjøtt og sånn, det er ikke sånn men ordentlig kjøtt, og så spiste jeg søtpotet avokado og så drakk jeg ikke kaffe kuttet all kaffe, kuttet alt av all, altså jeg drakk bare vann og kombucha kunne jeg drikke, så i en lengre periode så gjorde jeg, spiste jeg bare det ingenting annat. Och det var ju ett chock för kroppen. Men så då jag går ju runt med sån pulsklocka så jag följer ju liksom med på HRV och sömn och batteri och sånt så då stupte ju alla parametrar och jag kände mig skikligt dålig. Och så plötsligt så bara snudde det. Alltså var akkurat som kroppen bara tillpassat sig. Och så då tog jag blodprover annan vecka. Och så tog vi nya blodprover och då spratt de upp de blodproverna, alltså tallen började att peka uppover igen. De som då hade på något sätt stupt nedover igen i nästan ett halvt år.
Och detta ska man gå lite djupare in i, men det är ju otroligt intressant att tänka på att då vi mötte dig på Biohacking Weekend så var du en person som inte drack vatten en gång, Janne. Du drack ju inte vatten, sant? Och detta med kosthåll. Och detta var ju på din radar och bara för att säga att AIP-dieten då det är en autoimmunprotokoll som är en slags eliminationsdiet. Ja. Och då fjerner man en del matvarer som kan trigge inflammation, sånn som gluten och melkeprodukter, korn, hva enn. Hva tror du?
Nattskyggefamilien. Alle grønnsaker i nattskyggefamilien.
Så hva reagerte du spesielt på, tror du, kan ha bidratt til IBS och de tarmtingene? Ja,
ja altså det kan man jo ikke vite helt sikkert, men det jeg på en måte har forholdet meg til nå, som jeg tenker at gir mening for meg, det er at det var mengden, altså det er kombinasjonen da, usunn livsstil, mye alkohol, lange arbeidsdager, ultraprosessert mat og sukker, det i kombinasjon med veldig mange andre ting. Og så tror jeg det at jeg fjernet på en måte, jeg fjernet jo gluten ganske fort, for det skjønte jeg at var liksom, gluten er helt for tarmen da. Men så tok jeg også kuttet ned på egg og melkeprodukter en lengre periode, og også kornprodukter. Og dette her handler jo ikke om at jeg allergisk, at jeg aldri kan spise det igjen. Det handler om å gi tarmen ro til å på en måte jobbe med seg selv. Sånn at det en midlertidig ting, midlertidig løsning. Så da fjernet jeg jo alt, og så sakte men sikkert så begynte jeg å tilføre sant, litt kornprodukter, men ikke gluten, litt meieriprodukter, men ikke liksom en lite melk, eller altså begrense det. Og sammen med egg, jeg spiste ekstremt mye egg, for jeg synes egg utrolig godt, at jeg må holde det nede, at det handler om mengde og balanse, da.
Men hvor lenge gikk du på den strenge dieten før du på en måte fikk det skifte, og du kunne begynne å introdusere igjen?
Altså, det høres helt vilt ut, og jeg var innstillt på at det skulle ta veldig mange uker, men det tok bare 2-3 uker, altså, før de blodprøvesvarene var snudd. Og det nok litt unormalt, altså. Jeg tror det folk som går på den dieten og har et mye mer ekstremt regime enn meg i lengre tid, så jeg var nok utrolig heldig der som fikk en effekt såpass fort.
Mm. Og bare sånn lytterne henger med her, for når man gjør en type AIP-diet, så jo dette en eliminasjon, man gjør dette i en periode. Men tenk da, Janne, det var jo ikke, som jeg sa, inne på din radar at det kunne være knyttet til mat, ikke sant?
Nei.
Og tenk hvis du bare hadde fortsatt å spise og spise den samme maten som du gjorde og hadde den livsstilen, og legen bare ga deg medisiner. Ser du det scenarioet?
Ja, ja, så det jo det som på en måte, det jo det mest sannsynlige scenario egentlig. Det jo litt tilfelligheter som har gjort, og kanskje også litt på en måte at den jobben jeg har og hvordan jeg tenker rundt ting, jeg jo ikke så veldig fornøyd med sånn, sånn det bare svar. Jeg vil jo forstå og skjønne, så det jo, ligger jo litt min natur å grave. Og ja, hvis jeg bare ble syk, ja, hva har jeg gjort? Kan jeg forstå? Så den der nysgjerrigheten etter å få svar og forstå situasjonen, den har jo nok drevet meg, men jeg tenker at det, A4 liksom standardløsning hadde jo vært for meg å bare fortsette. Men jeg tror jo kanskje at jeg hadde blitt syk uansett, om ikke det var dette så hadde det vært noe annet. Fordi jeg tror den måten, jeg skjønte det vel kanskje innerst inne selv, at det var jo kanskje, det var jo ikke bærekraftig på sikt å holde på sånn som jeg har gjort da.
Hva vil du si til andre som kanskje hører på nå og føler at de har masse symptomer og at legen kanskje vil gi dem medisiner? Er det et råd du kunne gi hvordan man skulle begynne?
Ja, altså jeg synes jo det kjempevanskelig å gi andre råd. Jeg får veldig mange henvendelser. Det veldig mange som kommer bort til meg. Jeg skjønner at alle kvinnene på begge sider i min familie, eller veldig mange av de, har stoffskifteproblemer og går på medisiner. Det visste jeg ikke. Så dette her har jeg skjønt nå et mye på en måte mer utbredt problem. Og det jo sånn diffuse symptomer også. Sånn at jeg synes det vanskelig å fortelle andre hva de skal gjøre. Jeg tenker at det, men jeg tror det handler litt om det der at du får et svar et sted, og da må du på en måte være litt journalist i ditt eget liv, være litt på jakt etter hva det motstrømssvaret, fordi det ingen som sitter på en sannhet her, så du må liksom manøvrere deg i dette landskapet, og det kjempevanskelig og ganske ensomt også, fordi du, ikke sant, det koster jo penger mye av det som privat, bruke tusenvis av kroner på noe som overhovedet ikke har effekt, det kjedelig, så det sånn. Og noe funker på noen og ikke på andre, så jeg tenker at det der å være litt sånn kritisk undersøkende journalist i egen helse, det, prøv å være det, snakk med folk, les deg opp, gjør undersøkelser og tenk liksom, hvem ute etter pengene mine og hvem ute etter å gi meg bedre helse, klarer man på en måte å, altså du skulle sett den første mailen jeg sendte til den legen når jeg skulle på den timen. Det var sånn, du trenger ikke å komme og fortelle meg hva autoimmunsykdom for noe. Det vet jeg alt om. Jeg skal videre liksom. Så jeg ville liksom ikke komme til legen og få sånn, nå jenta mi, nå skal du høre her det som har skjedd med deg. Jeg vet hva som har skjedd med meg, jeg vil videre. Hva årsaken? Hva vet man? Hva vet man ikke? Hva kan jeg prøve? Hva kan jeg ikke prøve? Så være litt sånn, ta litt kontroll og være liksom kritisk undersøkende i alle retninger, ikke sant? Ikke bare den ene eller den andre veien, det ikke sånn enten eller her, men lytte til, jeg tror jeg har snakket med fem forskjellige leger, og alle hadde forskjellige meninger, og det var på en måte, det var litt skummelt å få vite det, at det sånn, her det fagfolk, eksperter som mener helt forskjellige ting. Men sånn det bare.
Og det derfor denne podcasten så viktig, eller podcaster generelt. Det jo mange gode, heldigvis, podcaster i Norge nå som snakker om både biohacking, men også forebyggende helse. Og det som skjer da med kronisk inflammasjon jo at denne HPA-aksen da, hypotalamus hypofyse til binyrene, blir mer aktiv. Og det betyr at du får mer sånn kortisolsvingninger, og så påvirker det skjoldbruskkjertelen, sånn at du får dårligere omdanning fra T4 til T3. Og kjønnshormonene selvfølgelig også som har påvirket, og alt blir bare kaos. Og det jo en mekanisme, men dette vet vi jo ikke, fordi at legen ofte har lyst til å dempe symptomene, og det jo det som utfordringen. Så hvis du hopper frem nå fra den dieten, og til der du i dag, og blodprøvene dine med all den innsatsen, kan du ikke fortelle litt om de, og hvordan det har klart å stabilisere seg?
Ja, altså I dag, jeg var hos legen i går faktisk, tenkte det var perfekt å få en sånn statsrapport, for nå har jeg ikke vært hos legen og tatt blodprøver siden august. Sånn at jeg ville bare sjekke hvordan, altså en ting hvordan jeg føler meg veldig bra, men hva sier blodprøvene? Kan jeg, stemmer det også? Og det gjør det, altså blodprøvene mine kjempebra, og altså stoffskiftenivåene mine mye bedre enn de har vært noen gang. Så det jo ikke i det hele tatt noe tegn til at jeg har hatt noe problem med stoffskifte, bortsett fra disse anti-TPO. De fortsatt høye, men det jo den altså celler som aktive, så at de kommer til å være der. Så det jo et tegn på at jeg har hatt en utfordring med stoffskifte, men T3 og T4-prøvene mine kjempebra. Så det nå liksom, nå kan jeg også på en måte dokumentere at ja, altså jeg kan ikke si noe annet enn at jeg helt frisk. Ja.
Så bare så jeg også helt klar her og lytterne, så du begynte aldri på medisiner for stoffskiftet ditt?
Nei.
Det er helt utrolig. Fantastisk, Janne, at du har klart å snu det.
Og det jo veldig mange funksjonelle leger også som faktisk anbefaler medisiner ganske tidlig i forløpet, har vi registrert. Og det jo også dumt egentlig, men kan jeg også spørre deg litt om kjønnshormonene og menstruasjonssyklusen din, hvordan har den endret seg noe?
Altså, den har ikke endret seg noe nå, men jeg var jo med på Kompani Lauritsen. Det ble jo spilt inn i høst. Og da, det var jo ganske sånn hardt fysisk krevende, så da mistet jeg faktisk menstruasjonen etter at jeg kom ut. Men den har kommet tilbake, men jeg har ikke merket noe til det. Så, men jeg har ikke gjort noen undersøkelse på hormonsituasjonen, så det vet jeg egentlig ingenting om. Jeg vet ikke engang hvordan man finner ut av det.
Ja, for hvor gammel du nå, Janne?
Jeg fant ut her om dagen at jeg faktisk ikke var 42, men at jeg blir 44. Så jeg mistet 2 år, jeg nesten sånn. Jeg jo inn i dette perimenopause-verden, da. Så det morsomt å gå fra sånn, som når du har stoffskifteproblemer, så du alltid litt kald, mens når du har sånn perimenopause, så får du sånn hetetokter, så det en helt annen skala. Men jeg føler ikke at jeg der enda, altså.
Det er ikke sikkert siden du så bevisst på det du holder på med, men det jo viktig å vite da at over 30% av kvinner har ikke eggløsning, og det betyr at man ikke har en naturlig progesterontopp. Og nå skal ikke jeg, selv om jeg studerer hormonterapi, sitte og undervise deg, men det i alle fall noe å se på, at dette med progesteron, om du faktisk har eggløsning.
Ja. Hvordan finner man ut av det?
Du kan, for det første kan du måle med temperaturmåling sånn på morgenen, da, det første du gjør før du går ut av sengen, og bare måle jevnt og så se etter et mønster. Det en enkel måte å se om du har eggløsning. Og mange kvinner som ikke har eggløsning har jo ikke den naturlige stigningen i progesteron i den fasen som heter lutealfase, sant? Og det kan skape hormonelle utfordringer og mer tegn på symptomer rundt perimenopause også. Så det var bare en liten sånn, men det kan du snakke med legen til nå om.
Ja. Ja. Nei, jeg følger jo med på det. Jeg synes det interessant, og det et viktig tema å ta opp, og jeg tenker at hvis det finns noe at den kunnskapen veldig viktig at vi kvinner får da.
Særlig siden skjoldbruskkjertelen, hva vet du om den? For den regulerer jo hele hormonsystemet egentlig, sant?
Ja, det jo kroppens gasspedal. Så det är ju jätteviktigt att den är i jobb för jobb i fred och så jag känner ju att mycket av jobben jag har gjort har handlat om tarmhälsa och att det har på något sätt gjort att sköldkörteln min har egentligen aldrig känner att det har varit något även om det är där symptomen dyker upp så är det inte där sjukdomen är. Sjukdomen är ett annat ställe.
Men Janne, du har ju haft 2 år nu med verkligen full fokus på hälsa och biohacking. Det är ju helt rått. Och genom de 2 åren så är jag väldigt nyfiken. Är det något som du liksom hela tiden har gjort, något som du är 100% inne i, eller har du varit in och ut och testat väldigt mycket olika?
Ja, jag har tänkt mycket på det. Jag får väldigt många spørsmål som vad är det du gör? Kan du ge mig liksom vad är det, hvordan funkar det? Vad kan jag bara göra det samma som dig? Och jag har på något sätt lagt en sån smörbrödlista som jag opererar efter nu. Men jag är ju väldigt jag är inte så glad i sån alltid och aldrig. Det för mig så blir det väldigt sån ansträngande. Jag ska alltid göra det eller jag ska aldrig göra det. Så att jag prövar att undgå de och ha såna väldigt rigida regler för mig själv. Och att det handlar mycket mer om en slags sån förståelse. Och det gör ju att vardagen min på en måte är helt lik som den var för, men på en annan måte inte, för jag har en bevissthet runt för exempel mat och kosthåll. Men det är kanske det kanske vill si som jag aldrig tror jag kommer att gå tillbaka till det är det med periodisk fasta det och spise sjelden och gott det har verkligen hjulpet mig väldigt för jag är inte så intresserad i mat jag är inte nog glad i att laga mat jag är inte så upptatt av mat och då är det att spise en gång ordentligt. Jag gör det gärna mitt på dagen så spiser jag sunt sund god mat av kvalitet som håller mig mätt. Och så spiser jag gärna en gång till med barna på eftermiddagen kvällen. Men det tror jag aldrig. Det tror jag har gett mig väldigt mycket. Det har gett mig lite mer stabil blodsocker. Jag känner inte att jag är så sliten på eftermiddagen. Och det är lättare att spise bra. Syns jag då när jag spiser sjeldnere. Så det tror jag aldrig jag kommer till att gå tillbaka till och det syns jag egentligen väldigt som praktisk i vardagen också. Så det och så prövar jag ju och det hörs kanske lite crazy ut för många då men inte kanske för dere men också det att fasta lite och gå någon 1 eller 2 eller 3 dygn då utan att spise bara dricka vatten bara för att rensa lite upp. Så det har jag också det är lite vanskligt att genomföra i praxis men det har jag lust att prova få till lite oftare än jag gör nu.
Ja, och det hjälper ju väldigt ofta på tarmen hvis den är inflammerad så är ju det att den får lite ro inemellan det kan ju vara bra. Men då när du känner dig liksom mer helet och reparerat så kanske du inte känner samma behov för det som du har gjort för. Det kan ju hända.
Nej, inte sant. Det är nog lite det går nog lite perioder då. Och så är det liksom jag syns det är vanskligt för det är så lätt att jag husker när jag mötte er första gång så tänkte jag sån att det är sån friskusser som bara liksom spiser sunt och bara är sån som kommer aldrig att bli. Och så och jag är ju på något inte det men i en period nu har jag trängt att vara det för jag har varit sjuk och jag har trängt att bli frisk. Men jag tror ju att det är liksom viktigt för mig att säga si, att det är inte så att du liksom måste välja ett helt annorlunda liv heller. Du kan leva sånt som du har gjort men det är liksom små det är en bevissthet i vardagen mer. Jag tränar inte nog mer, jag tränar inte något annorlunda. Matkosthållen är på något sätt mycket det samma. Det är bara sant, det är den där dropp Grandiosa, dropp McDonald's, alltså den typen ting. Vad slags kött är det jag spiser? Vad slags kött? Vad slags foder har den ku har fått? Är det gräs? Är det alltså bara liksom helhetlig inställning eller bevisstgjøring på de små tingene. Det är egentligen kanske det som har som har ändrat sig för mig då och inte de stora grepen. Alltså jag driver ju lite med isbading och bastu och ljus och sånt typ ting men jag tror inte det är jag tror det är mer den där mängden? Vad är det du verkligen liksom dagsljus, alltså vad är det du vad är de stora ändringarna då som påverkar i stor grad?
Mm. Och så är det ju nog med det att när du då känner dig så bra så är det ju också lättare att ta de goda valgen och du har också verktygen till att hämta dig in hvis du man skulle gå på en smäll eller alltså det gör man ju hela tiden så har du ju liksom åh jag vill ju tillbaka där jag var och så går det ganska fort. Jag räknar med att du känner dig lite igen i det.
Ja ja och i min vardag så är det liksom det hårt kör i perioder så det där att tänka att du ska ha ett liv som inte stressar dig det är ju helt omöjligt. Men det är ju det då inte sant att vara bevisst på att okay, då blir det någon tuffa dagar men då ska jag ta den eftermiddagen där fri och så ska jag, eller då den helgen där så ska jag inte lägga några planer för då är det lite viktigt att jag får hämta mig in igen. Och också lite sån i ny och ne i löpt av dagen då på kvällen och det att prioritera god sömn för exempel i stressande perioder. Och inte dra på fylla varje helg. Som jo, jag har gjort det i många år av livet, ikke sant? Alltså så det att tillpassa när det är stressande och krävande situationer som gör att du måste stå på och bruka alla krafter dina, då är det också viktigt att lägga in liksom en buffer i bakkant då. Och det är väldigt intressant för i en av symptomen jag fick var ju sån piping i höger öra. Alltså jag trodde det var tinnitus.
Ja.
Men det var ju ett tecken på stress. Alltså sån susing kan ju också vara ett tecken på stress. Och den märker jag kommer. Så jag har fått min egen lilla advarsel på när det blir lite mycket så känner jag liksom att det kommer en sån svag susing på höger öra som är sån må du roe ned litt, Amble.
Da må jeg dele et lite heks jeg akkurat lærte på studiene mine i København, og det er å smøre på litt testosteron og progesteronkrem når man har sånne tendenser til stressrelaterte tinnitus. Ja. Men du skal ikke gjøre det samtidig, du skal gjøre det arm- og dagligskrem bak i øret. Jeg har ikke testet det selv, men det kan jeg i alle fall... You never know. Ja. Jeg tenkte litt på det med det sosiale også, da, for det, vi lever jo... Mange synes at det lett om jeg kan virke ekstrem, ja. Men jeg var på familieferie i julen og drakk vin og spiste sjokoladedessert med barna mine. Og det er jo viktig å koble på det sosiale iblant. Og så kom jeg tilbake igjen og stramme inn på rutinen igjen. Fordi når kroppen den står da i mindre alarmberedskap og er tryggere, så klarer den også å håndtere at du faktisk koser deg og drar på en sånn fest og lever det som kalles for normalt. Ikke sant? Kjenner du deg igjen i det, Janne?
Ja, ja, jeg tenker det er helt riktig, og det, ja, det er, det, men jeg må jo si at det er en omstilling det også, fordi at det er jo ikke, jeg har jo ikke på en måte vært alkoholiker, men det der med alkohol er jo veldig sånn en del av det å være sosial, for alle egentlig, så det å kunne være med på sosiale ting uten å drikke alkohol eller å drikke alkoholfritt. Det er jo også en interessant øvelse, synes jeg da. Og det driver jeg liksom med nå og finner ut av. Klarer jeg å kose meg like mye, eller blir jeg stresset? Jeg er jo ikke en sånn veldig utadvendt sosial person, sånn at sosiale settinger kan ofte være litt stressende. Men det å også håndtere det og ikke si nei. Jeg kan ikke komme, fordi jeg ikke skal drikke. Det blir jo også veldig trist. Så det, og det merker jeg faktisk. Nå har jeg jo vært litt mer rundt disse yngre i forbindelse med kompani Lauritsen, og de har et helt annet forhold til alkohol. Sånn at det så, jeg tror jo det er noe som kommer. Altså det der, jeg tror alkoholindustrien må belage seg på litt mindre omsetning i tiden fremover, fordi det virker som at folk er litt mer, at jeg er en del av en trend egentlig, som begynner å få et litt mer bevisst forhold til hva alkohol egentlig gjør med kroppen, og at det er med på en måte også ta bort litt av gleden ved det. Ikke sant? Altså når du ser hvordan det påvirker stress og søvn etterpå, og hvor sliten og dårlig man føler seg, så gjør jo det noe med at det der, skal, den vinflaska på en måte, man ser litt annerledes på den da. Men det er en balanse som du sier da, det er jo ikke noe med at man ikke skal nyte, men ja. Det er en bevisstgjøring som virkelig har endret seg hos meg, da, det må jeg jo si.
Jeg kjenner igjen fra TV-bransjen, for vi hadde jo fredagspilsen, den begynte kanskje klokken 3, sant? Og da skulle jeg komme opp og hente i barnehagen og var ganske sånn, på en snur klokken 5. Altså, sånn, det var bare hjem og tørke seg til, til helgen. Men, så det ikke så lett å si nei i de sosiale settingene. Nå det heldigvis mer tolerant å si nei til alkohol, men allikevel så føler du litt sånn press, gjør du ikke?
Jo, jo, absolutt. Det jo i noen situasjoner så det liksom helt rart å ikke skulle... være med å ta et glass eller en øl, eller, ja.
Men jeg vil bare si at du har helt rett, fordi Vinmonopolet, de har mindre omsett.
Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
You know, I can just pull you apart, limb by limb.
Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
I'm pumped.
For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
Heng år for år nå, så de unge er veldig på ballen. Og jeg føler jo, i og med at jeg ikke drikker noe videre selv, at det mer press blant de på min alder enn de som unge. De bryr seg ikke i det hele tatt.
Nei, ikke sant?
Så jeg, det et skifte.
Mm, ja, det veldig interessant, men det jo kanskje den der bevisstheten rundt helse, og at det på en måte kanskje kommer naturlig, da. Litt som man hadde med røyken, at man måtte skjønne at det, ja, den jo egentlig bare sykt skadelig for deg. Ja, nei, så det har vært en liksom reise som jeg synes har ikke bare vært sånn, å herregud, så fantastisk det bare var å kutte ut alkohol, fordi jeg synes det veldig hyggelig og spesielt å og spise lunsj med veninner, og det liksom, jeg vil ikke slutte å leve det livet. Så, men at det, man må klare å finne den balansen, og det viktig da, at jeg går ut og gir helt faen innimellom også. Jeg har spist på McDonald's det siste året, for å si det sånn, men det bare veldig mye sjeldnere, og da sitter jeg liksom også med en bevissthet rundt hva slags mat det jeg spiser da.
Du, doktor Jøgert, kan du ikke fortelle litt om legen og hvordan du kom i kontakt med denne legen og hva som resonerte der hos deg?
Altså, det her jo litt sånn tilfeldigheter, men jeg møtte en mamma på skolen som hadde fått høyt stoffskifte. Så det, hun er mor til min datters veninde, så vi møttes i skolegården, og så sier hun bare, ja, men jeg bare la om kostholdet mitt, ja, så bare forsvant hele problemet. Så sier jeg, jøss, det var jo veldig rart, fordi jeg har fått beskjed om at det ikke noe jeg kan gjøre. Så sa hun, ja, men jeg har noen bøker hjemme, jeg kan ta det med. Og da var jo, en av de var jo Nytt blikk på autoimmun sykdom, den boken som Hekseberg har skrevet. Og da begynte jeg å lese den, og så tenkte jeg sånn, dette her gir jo liksom mening for meg, og så vet jeg at det kontroversielt, det ikke dokumentert i forskningen, dette her liksom alternativt, vanskelig sånn landskap å operere i da. Men det gjorde at jeg, den boka gjorde, jeg ble veldig fascinert av den hypotesen, så det gjorde at jeg egentlig bare bestilte time, hos den klinikken hos, og så gikk jeg inn og sjekket og gjorde en liten bakgrunnssjekk, for jeg jo liksom på, så jeg fikk høre via da at hun var en ekstremt dyktig lege, og så skrev jeg den der utrolig hisse mailen at jeg ville ikke ha noe sånn der grunnleggende opplæring jeg har stimot oss, da kan jeg er på et viderekommet nivå, så det var, men det var det var akkurat den hjelpen jeg trengte der og da jeg fikk hos Jøgert, så det jeg veldig glad for.
Så det Jøgert har gjort da, han har tatt selvfølgelig blodprøver, sett på stoffskiftet, altså alt dette. Er det noen andre ting han har målt?
Ja, altså vi har målt denne, jeg husker ikke hva det heter da, men denne lektarm.
Ja,
Så, og den kom jo tilbake med, det jo Laben som gjør de testene, så den kom jo tilbake med treff på melk, melkeprodukter, egg og gluten var liksom de tre hovedelementene som slo høyest ut hos meg da.
Og da lurer jeg på, er det en slags plan for å introdusere disse produktene igjen, siden ja, det ikke er allergi?
Ja, det gjorde jeg. Så, så jeg, etter 2 uker så begynte jeg med sakte men sikkert å introdusere, tror egentlig alt det, men bare I liten skala. Så, så sakte men sikkert begynte jeg med korn, ikke gluten da, men kornprodukter og liksom smør, litt ost. Og så har det liksom, så jeg bare fortsatt med det. Så nå spiser jeg helt vanlig, bortsett fra gluten, og så har det mengden, så jeg spiser jo ikke 3 egg hver dag, men jeg spiser 1 til 2 egg I uka da. Og så tenker jeg at jeg skulle gjerne spist det oftere, men jeg gidder ikke å liksom provosere det noe mer. Og jeg vet at jeg har nylig tatt den testen igjen, så jeg vet at det ikke helt bra enda. Jeg må, jeg skal jobbe litt til, jeg må være litt strengere med gluten, gå fra liksom, jeg har kuttet det helt, og så skal jeg ta en ny test om 3 måneder, fordi den testen var ikke, det var litt høyt.
Ja, det var nemlig akkurat det jeg lurte på, om prøvene dine nå var optimale på alt, eller om det ting som liksom har kommet tilbake igjen etter at du begynte å introdusere disse allergenene.
Ja, ja, den litt høy, så, så jeg skal teste ut noe sånn probiotika. Dette kan jeg ikke noe om, dette fikk vi, det snakket vi om I går, så jeg, det jeg blir min hjemmelekse nå å, sant, det jo prøving og feiling. Så det noe også teste ut hvis jeg tar litt sånn probiotika og kutter gluten helt, hvordan vil det da se ut om 3 måneder? Mm. Så jeg bruker jo egentlig min egen situasjon til å lære ting om meg selv. Ja, og teste ut ting da, så da får vi se om det hjelper.
Men skal du da ta probiotika som tilskudd, eller skal du spise fermentert mat?
Ja, det det da. Jeg jo så dårlig på å spise det jeg skal. Altså, sånn, så, det, så jeg har tenkt å prøve meg på fermentert mat, men det kan jo være at jeg må ta det som tilskudd. Altså. Jeg skulle egentlig, jeg har litt lav blodprosent, jeg skulle egentlig prøve meg på noe lever. Altså, man skal være en god kokk for å få lever til å bli godt, synes jeg. Altså. Det klarte ikke jeg I hvert fall. Jeg vet ikke. Jeg må finne ut av det. Det det jeg skal fremover.
Da må jeg bare si at Alette har verdens beste lever på seg oppskrift som jeg har inne I denne hormonkokeboken som kommer nå. Takk Alette for at du delte den. Den bare, kan ikke du dele den kort igjen? Bare sånn.
Ja, nei, og du trenger nesten ikke å lave den, for jeg skal anbefale deg økologisk kyllinglever fra Holte.
Ja.
Det, for jeg klarer ikke lever. Den kan jeg spise uten at jeg har lavet den om til leverpåseg. Men jeg har jo faktisk, altså den leverpåsegen helt knallgod, og den litt sånn rar, for du har cottage cheese I den, og du har den eddiken, og så det man må gjøre når man skal lave leverpåseg at man må passe på at ikke oversteke leveren. Det nesten sånn at den bør være minst mulig stekt, og så bare få den opp til en sånn mos, så gled deg til å se boken til Monica.
Ja, ja, ja. Nei, jeg spiser mye leverpostei, og det, da kjøper jeg den metervare da. Så den går ned på høykant her. Men, ja. Men det skal jeg teste ut. Men det som sagt, altså, du skulle bare visst hvor dårlig jeg til å lage mat. Liksom. Det ganske kusselig.
Nei, men det, og det ikke alle som har interesser I å lage mat heller, men du har helt rett og lett det å overstekke lever, da får du leversmaken, men med en gang det litt sånn rå, så det faktisk ganske godt, for jeg har også hatt det opp I halsen. Men du, jeg lurer på en annen ting, det jo andre faktorer som spiller inn I forhold til skjoldbruskkjertlen, eller som viktige næringsstoffer for at den skal virke bra, sånn som type selen og jod og sink og jern kanskje. Det noen kosttilskuddene legen anbefalte deg I tillegg til probiotika?
Ja, altså jeg har jo generelt sånn arvelig dårlig opptak av B-vitamin. Det vet jeg har vært et problem hos kvinner I min familie før. Så jeg tar en sånn B-vitamintilskudd som litt sånn bredt spekter. Jeg så dårlig på fag, så hun må skrive ned alt fordi jeg husker ikke helt faguttrykkene. Dette jo ganske sånn teknisk. Og så tar jeg jo nakk og så tar jeg Q10 og så tar jeg litt magnesium og så nå var det litt dårlig på kalsium nå da, så da må jeg kanskje, det, men det lett å få I seg hvis man vil da. Så, men ja Så det, det jo liksom spennende å følge med, og det også ting som folk spør meg om, hva slags kosttilskudd tar du? Og jeg har, jeg ser jo reklame for alt mulig at kosttilskudd, og det sikkert masse som kjempebra. Men for min del så har det bare vært en sånn type, det jo noe som legen eller den som ser på blodprøven din må si noe om. Ikke sant? Hva det du trenger og hvor mye du skal ta. Og, for, og hva, det jo veldig varierende kvalitet på disse kosttilskuddene også, så det å bare gå på helsekosten og kjøpe en eller annen pakke, det veldig dumt, fordi plutselig så ender du opp med å ta noe som ikke har noen verdi. Og jeg har jo også, altså du må jo også kunne, det ikke noe vits å ta jerntilskudd hvis ikke kroppen tar opp jernet, så det jo det ganske komplisert. Det ikke noe sånn der, å, det, du kan bare ta den og den vitamin, så får du masse energi, eller så blir du bare full av energi. Det, sånn opplever ikke jeg det da.
Det ikke sånn, og beklager hvis vi blir litt nerdete, for jeg blir jo litt sånn giret på å forstå mer, jeg bare student, og synes det så spennende, men dette med B-vitaminer som utrolig viktig, og hvis ikke kroppen klarer å ta dette opp, hvis du for eksempel har den genvarianten som heter MTHFR, hvis du da har det, og det har 35% av befolkningen, jeg har for eksempel den genvarianten, det betyr at jeg nødt til å ha en B-vitamin i en form som heter metylert B-vitamin, som sikkert du også da får av henne, for at den skal kunne tas opp. Og en annen ting som Fetan Lindberg har snakket veldig mye om, som alle egentlig bør sjekke, det er nivå av homocystein. Har du hørt om det, eller?
Ja, ja, det har jeg sjekket.
Ja.
Jeg vet at det at mine prøver nå veldig bra.
Ja.
På alle, altså jeg har veldig bra nivå av alt egentlig, bortsett fra men det jo sånn, det jo for eksempel B-vitamin, det jo fordi jeg tar det tilskuddet da. Så det jo, ja, men det jo det der å gå til en lege altså, og få en eller annen faglig tilbakemelding, fordi det å bare ta kosttilskudd, det funker ikke. Altså selvfølgelig kanskje C-vitamin og D-vitamin eventuelt, men jeg tror det jo ganske teknisk og komplisert, og jeg tror ikke det bare å kjøpe inn og helle det i det seg liksom.
Nej, och som har ju för exempel nu så har med Leslie Kenny som kommer från Oxford University igen till Biohacking Weekend och snackar om det som heter spermidine, jag vet inte husker det, men det är i alla fall ett kosttillskott som är laget på mat som hjälper med cellförnyelse och det anti-aging och mitokondriestött och allt detta. Men poängen är att det finns så enormt många syntetiska varianter och de flesta kosttillskott med massa fullstoffer så gör egentligen mer skada än nytta och detta är ju mycket studier på så jag tror att den enkla regeln är inte att bara köpa något för att ta bort problemet. Du måste själv vara en aktör som har lust att förstå. Ja.
Ja, og så pluss at jeg tror jo det også å få det gjennom mat det beste. Så først, hvis du har på en måte jernmangel, så det jo smart å spise ordentlig leverpostei, for eksempel. Ja, først og fremst.
Men så vi jo også utsatt for mye kjemikalier og sprøytemidler og sånne ting, og da har jeg et veldig godt hack, og det å legge grønnsaker og frukt og bær i et vannbad i 15 minutter med natron, 2 spiseskjer med natron, og så skyller av, så blir du kvitt opp til 90% av sprøytemidlene. Og sånne ting tror jeg nyttig for folk å vite.
Mm. Ja, jeg har jo faktisk, der har jeg nå, det også den bevisstgjøringen, så jeg har jo liksom begynt å, eller stilt meg selv spørsmålet, for eksempel i forhold til kosmetikk og hudpleie, som vi har snakket, altså, hvor mange produkter trenger jeg egentlig? Og det jo interessant, det egentlig veldig lite. Man trenger jo egentlig veldig lite kosmetikkprodukter i hverdagen. Så det nå liksom, ja, jeg bare prøvde å droppe mest mulig, og så kan jeg ikke, jeg har ikke tid til å sette meg inn i alt av kjemikalier og innhold i alle produkter, men jeg har liksom noen av de som det går mye av, da det sånn, hvis du skal smøre inn kropp, hele kroppen din nå, hva det i de produktene? Hva det du smører på, ja, på armer og bein og i ansiktet hver dag på en måte? Og trenger du det? Trenger du å smøre inn kroppen din hver dag? Altså, det sånn, så det liksom interessant. Nå har jeg begynt å forske litt i det. Da. Og det gøy å se hvor... ja, det egentlig veldig mye man har tenkt at man bare kan hive på seg som man egentlig ikke trenger.
Det veldig gøy å høre på deg, Anne, fordi Det den reisen, det den bevisstgjøringen som vi har snakket om gjennom hele podcasten, som så utrolig viktig å vekke. Og først så det en ting, og så baller det på seg, ikke sant? Nå når harmonika har sluttet med alt mulig, enda mer enn det både du og jeg har gjort, men jeg bevisst veldig hjemme, ikke sant? Bytter ut. Jeg leste nå om en familie som hadde kuttet ut plast, de var med en studie, kuttet ut plast fra huset sitt. De tok ut alt, det var bildet av det, hele haven var full, og så skulle de leve uten plast i en måned. Og de følte seg veldig mye bedre. Det var veldig mye sånn avslappende, men de var livredde for alt av leker, møbler, klær, det overalt. Så hvis man bare har den lille bevisstgjøringen. Men det de fant da, var at det var jo erstatningsprodukter for egentlig alle de tingene de trengte. Så det var helt utrolig spennende. Så det der med bevisstgjøring, og ta det gradvis, ta det liksom, jeg tenker på lytterne våre også, ikke bli overveldet av alt vi snakker om, men tenk at det kommer naturlig. En og en ting, og så blir det bare en del av det, en del av den man uten at man forandrer seg så veldig mye, og jeg synes det så fint å høre på deg dele disse tingene.
Takk. Men jeg føler egentlig at jeg bare en del av en liksom trend, altså. Og det med å si, det kanskje en sånn svigermorforskning, som man kaller det, men jeg bor jo i Oslo sentrum, jeg har sittet på trikken noen dager nå, og så har jeg bare helt sånn bevisst sett rundt meg, og ingen kvinner går med sminke. Jeg ser ikke at unge jenter går med sminke, de går nesten uten sminke, altså stort sett de aller fleste bare bruker ikke sminke. Jeg vet ikke om det kanskje akkurat fordi det i området her jeg bor eller hva det men jeg har sett det flere ganger nå. Da det sånn, kan jeg se 10-12 personer på trikken og så har ingen av de sminke?
Da kjenner jeg meg ikke igjen i, fordi jeg bor rett ved en ungdomsskole, og jeg har aldri i mitt liv sett så mye sminke.
Ja, ikke sant?
På hver eneste jente. Og de er jo da fra 14 til 16 år.
Ja, ikke sant? Kanskje vi bor i forskjellige deler av byen.
Ja. Da må vi bare si at sønnen min som er 14, som går i 9. her på en spansk skole, der det forbud med sminke, neglelakk, pynt, altså de har ikke lov til parfyme på.
Gud, så bra.
Jeg så glad for det. Men
parfyme det lukter jeg. Det bruker
jeg. Og det jo nesten verre enn sminke, for det tar du rett på huden, ikke sant? Men hvis det var en sånn non-negotiable, hva kan du ikke leve uten da? Men, du jo på TV, du trenger jo å freshe deg litt opp, og, ikke sant? Hva det du ikke kan unnvike?
I hverdagen?
Ja, altså produkter og det som gjør det hele litt penere og mer komfortabelt.
Nei, jeg har jo noen sånne hudkremer, ansiktskremer, som jeg bruker, som på en måte litt sånn fuktighet og bra for huden med litt farge i. Nå skal jeg på opptak etterpå, da har jeg liksom et lag med pudder og sånn. Men det tar jeg jo av når jeg kommer hjem, altså når jeg ferdig. Og i hverdagen så bruker jeg det jo ikke, så da det egentlig bare en sånn... en sånn hudkrem med sånn tint, altså en sånn, litt sånn farge i som med på å jevne ut, men ikke en concealer, men den jeg veldig glad i da, så den bruker jeg. Men ellers så det jo selvfølgelig sånn mascara, ja. Men det overraskende lite, altså så nå har jeg prøvd for eksempel en lengre periode å ikke bruke så mye deodorant, for det også sånn man bare slenger på hele veien, og det bruker du hver dag under armene, rett på lymfe. Altså sånn, det et ganske sånn sårbart skje, og vi kvinner har til og med fjernet hår, så det sånn sårt der. Så det sånn, hva det man putter under armene? Det jo, det har jeg stilt meg selv, og det spørsmålet, hvor ofte og hvor mye tar man et produkt under armene? Og jeg vet ikke, dette bare min egne tankerekker, jeg har ikke noe fakta, det bare undring da, så jeg tenkte sånn hva skjer hvis jeg bare kutter ut det og, i perioder da ikke bruker det så ofte og så mye men kanskje litt mer, og da jeg føler jo at det, i hverdagen så går det ganske greit og så det noe spesielt så bruker jeg det og da har det kanskje litt mer effekt i gangen jeg bruker det også altså, og så selvfølgelig har jeg begynt å tenke litt på hva slags det og jeg kjøper da, hva det som hva det den inneholder. Så det sånn type... Og jeg vil ikke sitte der og si at ikke man skal bruke det under armene hver dag, og de norske deoene som selges i butikken er trygge og sånn. Jeg vet at det veldig provoserende når man sier det. Men dette bare sånn, liksom, ting jeg har undret over, og som jeg driver å teste litt selv da.
Kan jeg få dele et lite hack her også? Hormonvennlig deodorant, kokosfett, noen eteriske oljer, for eksempel lavendel og peppermint, eller det du liker av lukt, så setter du i en krukke i kjøleskapet, så hvis du trenger, så kan du smøre litt under armhullen. Men jeg enig, for kroppen vender seg til å bruke produkter, og etter hvert når du slutter, så har du ikke så mye svett lukt, for det blir mer naturlig.
Mm. Ja, ikke sant?
Ja, ja, men da må jeg bare også dele en historie, for når jeg var veldig ung, så var det noe som het jerka, som var et sånt mørkerødt vann som du tok under armene. Jeg fikk det fra moren min, og det begynte vi å bruke, for da svettet du ikke. Det tok bort svetten, og så etter det så har ikke jeg svettet under armene, så jeg tenker, hva er det jeg har ødelagt? Fullstendig ved å bruke noen sånne crazy greier, og ja, jeg orker ikke å tenke på det en gang. Men jeg trenger ikke deodorant, derfor.
Ja, alle svettekjertlene med jerka.
Ja, det helt crazy. Det
finnes ikke noe med.
Men dette med å farge håret for eksempel da, jeg har gått fra å helfarge håret mitt til nå å stripe håret, og det for å redusere loaden. Folk synes sikkert det helt koko, men for meg så er det faktisk viktig. Hva tenker du selv om hårfarge?
Nei, jeg har jo helbleket håret mitt mange år, jeg altså. Og det jo kjempetøft for håret. Så jeg jo av hensyn til håret mitt, så måtte jeg slutte med det, fordi at det er så vanskelig for håret. Det knekker jo av, det blir så dårlig og så slitt. Så jeg sluttet med det for noen år siden, og har holdt meg til farge og striper. Og bare rett og slett fordi jeg i håret mitt tåler ikke noe annet. Så det, jeg tenker at jeg vil heller ha sunt hår enn bleka. Så får det heller bare ikke være så lyst. Men jeg har ganske lyst hår, så det går greit.
Men du ser jo veldig fin ut, for jeg synes denne overgangen så utrolig døll, men det blir bedre, det tar bare litt tid, tenker jeg. Eller hva din erfaring?
Ja, altså det mitt beste råd er jo å gå til de dyktigste frisørene. Fordi at de får jo til underverker med alt, ikke sant? Det handler jo om å se. Det er jo et fag. Så jeg går til, jeg betaler det koster for å gå til noen av de som virkelig kan faget sitt, og så føler jeg at det blir bra da.
Du, Janne, dette kjempeinteressant og spennende å snakke med deg, og så godt å høre at du har kommet dit du i dag og tatt alle de kloke valgene, og du kan inspirere veldig mange, men du har jo også fremdeles en travel jobb, du mamma, og du har et familieliv, så det mange, mange strenger å spille på. Hvordan balanserer du nå jobb, livet og denne fritidsbalansen din?
Nei, jeg føler ikke at jeg har liksom løst det på noen måte. Jeg har blitt mer klar over at jeg har en grense. Men jeg synes det er vanskelig å si nei til ting. Det sånn, folk sier bare, du må bare på en måte si nei til ting, men jeg synes at det hyggelig å si ja til ting. Så jeg sier ja til veldig mye, selv om jeg kanskje ikke burde det, og sier ja til ting som jeg også... Ja, så det er faktisk en interessant refleksjon rundt Kompani Lauritsen, fordi der du inne i en isolert verden. Du kutter all kontakt med omverdenen, og du får lov å ringe hjem til familien liksom innimellom, men det er veldig sjelden. Og det et befal som styrer døgnet ditt. Altså, det ikke bare når kameran der, det 24-7. Og da du inne i deres verden, og det noen som bestemmer for deg. Hvert sekund av døgnet det noen som bestemmer for deg. Og jeg gikk jo med pulsklokke der inne også, som de delte ut. Og da så jeg jo egentlig at det livet der var ikke så veldig stressende. Det stressende, det fysisk krevende, og men det å... Du blir fortalt hva du skal gjøre. Det liksom ikke noe rom for å drive og vurdere, kjenne på. Det veldig sånn konkret å forholde seg til. Så jeg merket egentlig at det var ganske sånn et rolig liv også. Det høres kanskje veldig rart ut, men jeg merket at jeg hadde god søvn, jeg hadde mye overskudd. Ikke sant? Du sover og spiser og aktiv. Og så går du ikke rundt og tenker på alt du skulle gjort i går og alt du skulle gjøre i morgen, fordi det har du ikke noe kontroll over.
Dette et så utrolig interessant poeng, og jeg tenker på mange ungdom eller barn da, som på skoler, som har fri utdanning og velg selv hvor mye lekser du skal gjøre, kontra de som sitter i et system som styrt. Og det har vist til at barn som har mer kontrollerte oppgaver har mindre stress i kroppen. Så jeg kan på en måte forstå, for verden så full av tilbud og inntrykk.
Ja.
Jeg også skjønner det veldig godt, fordi du blir tatt fra så mange av de valgene som du egentlig må gjøre selv. Og dette handler jo også om rutiner. Det synes jeg også veldig sånn befriende og stressenkende å bruke rutiner i stedet for å hele tiden, skal jeg gå der eller skal jeg gå der? Nei, jeg gjør det jeg pleier, og så slipper du det stresset.
Ja, ting er likt hver dag, og det er jo egentlig veldig sånn enkelt å forholde seg til. Nei, så, og det var liksom overraskende for meg, for jeg tenkte, oi, det er litt sånn risikoopplegg for meg som rett nettopp har på en måte blitt frisk å gå i gang med noe så krevende. Men tvert imot så merket jeg at det var et liv som egentlig var ganske rolig. Og så tror jeg mobiltelefonen. Du har ikke sosiale medier, så det, du har ikke noe TV, ingenting. Så du får jo ikke de der samme impulsene. På den samme måten. Nei, så det var tankevekkende egentlig det der.
På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
What is it about you?
Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet. Du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
La oss snakke litt om Norge bak fasaden og før vi runder av her, Janne. Hva skjer fremover, og hvordan er samarbeidet med dere to, og hvordan finner dere gode caser? Hva er det som motiverer dere akkurat nå?
Vi er i gang for fullt. Det som er nytt for oss nå, da, det er at vi i stedet for å publisere alle episodene i starten av året, så publiserer vi litt sånn jevnere utover i løpet av året. Så nå publiserte vi to episoder i januar, og så er vi i gang med innspilling av noen nye episoder som da kommer i løpet av 2026. Så det kommer noe nå allerede før sommeren, og så kommer det noe annet til høsten. Og vi får jo, altså jeg vet ikke engang om jeg skal tørre å anslå, men vi får altså så mange tips og henvendelser, at det er helt umulig å svare på alt. Men det er så mange som tar kontakt med oss, og det er, vi leser alt, og vi har et eget tipsdatabase som vi registrerer alltid, så vi har full oversikt over alle henvendelser vi får. Så det er ikke, det er problemet, hva skal vi prioritere? Ikke sant? Fordi vi bruker ganske lang tid på en episode, så når vi først går for den, så bruker vi veldig mye energi og krefter på å gå inn i det, og da må vi på en måte nedprioritere andre ting. Så det er hele tiden den balansen mellom å gå og dykke ned i et tema som skal bli en episode, og hva er det som kommer etterpå, og det å få oversikten og lese og ta tak i alle tipsene. Veldig mange av de episodene vi lager er basert på henvendelser, altså tips som vi får. Så det er veldig viktig for oss å følge med. Men nå er vi langt inn i et lite miljø som jeg dessverre ikke kan fortelle noe om. Men vi holder på med flere spennende temaer. Og har fått, det er veldig gøy nå i og med at folk, veldig mange vet hvem vi er og har en sånn tillit til oss, da, til meg og Gaddafi. Og redaksjonen som gjør at vi får veldig mange henvendelser og får veldig mye tillit fra folk. Så det er jo noe med å forvalte den tilliten og prøve å fortsette å lage liksom så bra programmer som vi klarer da. Så det er ganske krevende, men også veldig spennende, og vi gleder oss til å lage mer.
Så utrolig kult, og det jo, viser jo bare at dette er jo veldig viktig det dere driver med, den litt sånn gravende journalistikken som det er, jeg synes det er lite av om dagen. Men du jobber jo med veldig mye forskjellige mennesker, forskjellige miljøer og sånne ting. Og nå når du da er inne i denne friskheten din og liksom nysgjerrigheten din, hvordan påvirker det da å se andres helse nå? Og hvordan liksom tenker du om det?
Jeg merker jo at jeg, det er sånn blandet, fordi jeg merker at jeg blir ganske trist over å se og snakke med så mange som har problemer og som ikke får hjelp. Og det gjelder jo kvinner som har stoffskifteproblemer, men også alt mulig annet. Og menn også. men folk som sliter med helsen. Altså det jo det som så kjipt, at når du har et helseproblem, så det det som på en måte blir sånn alt overskuende I livet. Og det vet jo jeg også, ikke sant? Så jeg blir sånn trist fordi at jeg føler at det veldig mange som ikke får god nok hjelp. Men samtidig så tror jeg også at, at vi trenger å på en måte våkne litt da. Altså jeg har jo ikke lyst til å bli liksom sånn preacher, men jeg, når folk spør så blir jeg veldig glad for å fortelle hva jeg har gjort og at liksom det å gi en innsats, hvis du virkelig vil, så kan du på en måte få til veldig mye selv. Men det handler om å på en måte gjøre en innsats, det skjer I sofaen. Og det du må på en måte gidde å lese de artiklene, du må sette deg inn I den og den podcasten, du må være nysgjerrig og stille spørsmål. Men da det veldig mye, så det en sånn balanse, for jeg merker jo at folk rundt meg også synes det ganske slitsomt, at de sånn, åh, nå kommer du med den pulsklokka igjen, og jeg orker ikke å høre om det. så jeg, det nesten sånn at jeg ikke kan snakke høyt om det blant mine nærmeste, fordi de så utrolig lei av å høre om det. Men det så derfor det hyggelig at dere spør. Ja.
Det et godt triks, og meg har lett det på den baggen veldig ofte. Heldigvis har vi jo også et miljø som lydhør og sånn, men du tilpasser selvfølgelig. Du ikke der. Vi ikke her for å belære eller prøve å være bedre enn noen andre. Vi prøver liksom å justere oss litt grann I forhold til miljøet. Det jo ikke det som viktig til syvende og sist, å endre andre.
Nei da, men jeg tenker jo at jeg vil jo gjerne at de jeg glad I skal ha en god helse I dag og om 20 år og 40 år. Sånn at da vil jo jeg liksom sånn, ja hvis du bare liksom, så jeg har kjøpt klokke til noen I den nærmeste familien selv som ikke har ønsket seg det, så får vi se.
Hva med barna og hjemme? De litt med på den nye mammaen sin som tar andre valg?
Nei, de barna mine så små at de har liksom ikke noe sånn veldig, de har ikke noe spesiell tanke rundt det, og jeg jo først og fremst bare opptatt av at de skal liksom få være barn. Men jeg tror nok at de, altså vi var på ferie på Gran Canaria nå I vinterferien, jeg og døtrene mine, og der var det altså så mye dårlig mat. Og jeg jo ikke, jeg litt sånn overrasket over hvor provosert jeg ble, men det var altså et hotell for barn med bare junk og dritt hver dag til frokost, lunsj og middag som sto fremme, og hver eneste dag begynte det med en sånn krangel mellom meg og barna om hvor mye sjokolade bolle de skulle få til frukost. Altså sånn. Så jeg merker jo at jeg kanskje har blitt, kanskje jeg hadde ikke brydd meg så mye om det, og tenkt sånn, ja, en uke med junk ikke så farlig, mens nå blir jeg sånn, du kan ikke sitte og spise en sjokoladedonut til frukost hver morgen. Så da har vi liksom diskutert litt det, jeg og barna, at ja, liksom, det går an å kose seg med en sjokoladedonut innimellom, men du kan ikke spise det til lunsj og frokost og middag hver dag en uke. Det kan ikke mamma si ja til. og sammen med brus også, så sånn, når det sånn brus overalt, så blir det helt sånn, kan ikke bare drikke vann. Så det liksom noen sånne, de drikker mindre, de drikker mye mer vann nå enn de gjorde før, det gjør det. Men jeg prøver å la dette her være mitt prosjekt, og mannen min også, han blir nok litt preget av det, men det blir fryktelig slitsomt for han hvis jeg skal bli sånn der, at jeg skal prøve å påvirke for mye. Men jeg tror jo det, altså folk ser jo at jeg har det bedre, så de aller fleste lurer jo på hva jeg har gjort og vil ha råd og tips, fordi de ser at det har hatt en positiv effekt på meg, og sånn det jo også på mine nærmeste. Så det en balansegang der, for det kan bli slitsomt også med noen som alltid liksom ja, body battery på det og det, eller ja.
Du, de jo ille, det jo det verste som finnes jo folk som hele tiden skal fortelle deg hva du burde gjøre. Man må jo bare gå foran som et godt eksempel, og det tror jeg det beste rådet man kan gi. Det nytter ikke å fortelle folk som ikke klare, det kjenner man seg jo igjen fra når man selv har vært der. Det jo ikke så vanskelig å forstå, men bra.
Ja.
Men du, tusen hjertelig takk for praten, Janne, og tiden din. Vi setter så på pris på det.
Så hyggelig. Ja, veldig spennende. Så da skal jeg utforske litt hormoner og sånn, ja da. Så får vi snakke igjen.
Vi snakkes igjen på neste korsvei.
Ja.
Ja, tusen hjertelig takk, og til du som lytter, fortsett å følge med på Norge bak fansaden, hvor både Janne og Gaddafi undersøker mange forskjellige miljøer som hjelper mennesker, eller oss til å bli inspirert og ta kanskje litt mer bevisste valg og oppmerksomhet. Så takk for følge, og ha en nydelig uke.
Hack it,
track it. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.